dia ke kelompok lima.
Oh musuh. Pantun, pantun, pantun. Oh iya, iya.
Semua orang itu ingin
bahaya gitu, kalau mau cerita. Jadi kadang-kadang saya jawab apa, habis itu saya bawa aja kan luas gitu, kurang juga ya gitu. Buat apa kalau pasir, oh kasih-kasih sedikit, enggak juga gitu. Jadi saya coba memahami dari yang mungkin begitu, jadi gak usah berpikir mungkin, ya ini semua orang kan saya jadikan dulu termasuk orang tua saya kan, seperti kisah negara Yuha. Jadi mungkin dari sini kan bisa ada kesalahan, karena karma saya dilihatkan sebagai anak dari bapak yang cukup sembrono gitu kan. dan juga yang tadi yang ketiga saya bisa kalau saya orangnya sering mikir-mikir kayak salah seperti om. Jadi yang lupa kita lanjutkan ke kisah kedua ya sekarang. Nah ini kalau dari kemarin teman-teman kelompok yang kebanyakan sendiri dari bapak yang om. Jadi saya karena berkeluarga menjadi bapak menjadi suami, saya nggak bisa lagi banyak komentar karena saya nggak begitu paham situasinya. Tapi kali ini ada teman nanti akan jadi itu Rizky. Saya sangat tahu sama dia, walaupun umurnya baru mungkin setengah dari saya, tapi kemampuan dia menghandle situasi marah itu lebih bagus dari saya. Jadi kisah kedua saya ini ada hubungannya sama kerjaan juga. Jadi saya ambil contoh yang mudah ya. Saya ini dalam kerjaan ini membutuhkan komunikasi dari satu ke orang lain itu nggak boleh meleset, bukan nggak boleh meleset, kalau meleset bisa repot. Jadi misalnya saya sebagai posisi si A, saya beritahu ke posisi E, dia nanti kasih tahu C, kasih tahu B, begitu. Jadi kalau contohnya saya ini langsung saya sebagai buyer, saya berhubungan sama si A ini seller. Di seller A ini tentu harus memberitahu ke D, yaitu Andi untuk cetak kartu sesuai pesanan. Si C harus memberitahu ke gudang, posisinya si C. Si C ini nanti harus itu karena lebih banyak yang terima barang saya si C. Nah ini barangnya cuma hubungan sama si A. Jadi seringkali terjadi komunikasi dari A ke C ke E ke D ke C ke B gitu. Jadi ini seringkali ada satu ketika waktu itu terjadi miskomunikasi karena saya tidak bisa saya harapkan, itu saya langsung emosi. Walaupun jadi yang melakukan kesalahan ini bukan si orang ini, saya langsung emosi, saya langsung telepon ke si A. Kamu gimana sih sudah saya kasih tahu ini saya kasih kok barang ini di sini. Nah saya di sini saya mah agak sedikit pun sama. Kemudian saya nggak mau jalan, saya udah kasih tahu ke si B ya kan. Oh oke, okay. Kalau itu saya konteks ini saya sama dia. Terus saya matiin dengan kesalahan. Karena menurut saya kalau bukan kalau punya jarak sekitar nggak pakai yang ini pasti ada yang meret, pasti di bawah tanda kutip. Jadi saya buka yang kutip. Saya nggak mengulangi kata ini kenapa saya ini dia sama pembelaan. Jadi kan saya nggak pakai yang C. Jadi waktu saya lagi pengen cari kerja mau cari kerja di C, tiba-tiba ada WhatsApp masuk dari leher.
Oh.
Dan saya memakai waktu untuk baca dan balas sebentar. Ini memang ada hubungan yang ini, terus saya ada kasih komen sedikit ke DD. Jadi sama, kalau jadi sama sedikit saya sama orang satu lagi saya. Terus jadi saya ada kasih saran di sini, yang marahnya kongkol atau gimana gitu, saya agak lupa. Kemudian setelah terjawab itu, saya lanjutkan lagi mau saya proses C ini. Tapi entah kenapa tiba-tiba rasa marah itu hilang, jadi nggak bisa marah. Jadi tadi teman-teman ada tanya di situ letak kuncinya kenapa bisa switch off tiba-tiba dari yang begini jadi begini seperti sosok yang berbeda. Saya juga bingung, terus saya pikir-pikir mungkin yang pertama mungkin karena ada jeda untuk switch itu saya jadi berpikiran, oh nanti kalau ternyata di antara C sama B ada B1, B2 gimana? Ternyata bukan salah si C, saya salah orang tua lagi atau mungkin sebenarnya bukan kejadian ini bukan pertama kali mereka salah yang apa lah. Sebenarnya yang saya ingat itu kejadian orang lain, cuma mirip-mirip, cuma kan orang ini lagi sial. Terus kalau saya pengen mencoba kalau marah ya kita marah aja, dan segala. Pokoknya tentang hal ini memang dari si C ini waktu saya telepon itu kebetulan perempuan.
Oh.
Terus saya selalu marah dengan suaranya itu kayak ada perlawanan, jadi mau marah itu kayak di ada mungkin seperti ini juga loh. Karena kalau dia tengok bisa kacau kan?
Good, good, good. Very good. Very good. Very good. Saya mau tanya sedikit ya, enggak ke kamu tapi ke Theo. Yang terima barang C, D atau E? Ayo, jawab. Oke, oke.
Oke, saya pikir tadi mau soal yang saya akan mereka bahwa yang tadi saya ceritanya kayaknya cukup penting dan mungkin bisa saya simpan ya.
Yeah.
Yang ketiga ini, saya sering suka marah kalau lagi sepeda atau motor, kalau di sana, karena menurut saya namanya motor tuh gini-gini, motor tuh gini-gini kan. Jadi sedangkan jalan itu semaut. Jadi orang yang mau kalah bisa mau
menang mau sendiri. Oh, kamu belum tahu Jakarta. Ah, jangan bilang cabai semeraut.
Jadi sedangkan apa masih mau? Waktu itu memang agak aneh. Waktu saya lagi sebelum bawa motor, jadi saya mencoba ngaji, nggak tahu benar apa, saya coba untuk kata lagi bawa motor, sambil baca orang-orang yang mau ngajarin saya, setelah saya mencoba lima, saya lagi coba kata, setelah lagi apa ini, lagi sapi ya, jadi baru bawa motor.
Good, good, good. Terus terus.
Waktu itu. Karena sambil itu perlu orang saya nggak tahu, jadi saya yang bolong. Jadi dari gang itu ada dua mobil, dan saya di jalan pertama, gang itu jalan A2 ya dia.
Jalan apa dulu?
Saya di jalan pertama mulut dari gang mau itu mau jalan. Jadi saya memang pelan, terus saya nampaknya jalan.
Sempat jadi guru juga kamu. Ke atas atau ke bawah? Ini ada suhu loh.
Saya kayak terbuang itu, saya terus cekok suhu mata. Tapi yang kecil, mungkin. Sebenarnya begini ini yang jalan-jalan orang ini apa yang jalan di jalan buka jalan Pakuan, saya
jadi pelajarannya masih ditunggu loh ini.
Terus ada orang yang berlaku, orang yang berlaku, orang yang berlaku, orang yang berlaku, ada yang berlaku, kayaknya menurut saya, kayaknya mengasihi pelajaran, tapi kok muncul emosi waktu itu. Terus saya pikir nggak, kami nggak pernah pantas sama beberapa hal ya. Soalnya kalau saya jadi yang begini, saya lebih kaget kalau terus saya nggak berpikir itu kan lumayan dekat gitu kan. Nah, karena orang yang itu agak aneh kalau mungkin kalau ada orang aja. Jadi yang ini yang dicontoh adalah cara-cara yang cerita nih om. Jadi termasuk mama saya yang ngomongnya, misalkan ada orang lain yang cerita om cerita ya. Jadi menurut mama saya dia punya attitude sama apa itu nggak menceritakan ke orang. Ngapain sih lu cek kalau lu begini copet atau apa gitu kan? Jadi saya tuh kata saya sendiri, keluar saya sendiri nanti orangnya nyatakan kejadian ini atau ke sini ada tanggung jawab. Jadi kalau saya berpikir lagi, tapi kok jangan itu saya lagi mencoba lagi lama-lama kalau orang kayak gitu kok bisa jadi kemana gitu. Dari yang sungguh ya mana, kalau dari kemana jadi kok. Itu saya agak bingung.
Tahu salahnya di mana kamu?
Masih nggak tahu.
Mantranya yang salah. Kamu jangan pakai Om Mani Padme Hum, kamu harus pakai mantra Mahakala baru mungkin menolong.
Sampai saya sih saya merasa itu apa tadi? Mungkin saya dapat ide itu karena seperti itu mengalami kerajaan seperti itu karena dulu saya pernah melihat kejadian itu tapi di orang lain dan saya merasa orang itu berubah dengan itu.
No.
Jadi setelah kejadian ini ya saya pikir jangan sampai habis ini terulang lagi dan beberapa tahun setelah saya negatif nggak tahu ada beberapa kali atau beberapa minggu saya negatif tentang apa itu adalah mobil dari kebakaran. Itu kan yang satu lagi kan sebarangan kalau saya itu kan sebarang diri om jadinya jadi dia dari kan itu mau keluar dari parkiran parkir ya terus saya jadi lurus saya kan terus 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 kan yang maju itu kan saya tapi dari itu parkir dari itu kan lagi terus saya kayak oh cepat amat kan saya berbuah. Saya tapi kalau mau itu kan saya lagi
cool. Lagi cool. Good, good, good. Okay. Next, ya, Ricci. Dan lagi tergantung ada papa mama di sini atau tidak. Itu pun enggak apa-apa, tapi ada nenek juga. Harus hati-hati Rizky kalau ngomong, pelan-pelan dipikir. Jangan buka rahasia tanpa ada perlunya.
Jadi kan saya mulai meditasi lebih dari sebelum babak tahun lalu. Sebenarnya dari meditasi itu dalam akumulasi ya baru tergeraknya tahun lalu. Terus akhir-akhir ini kan semester dua sekolah ada inisiasi ya, jadi ulang banyak, jadi belajar-belajar, jadi siapin waktu khusus meditasinya kayak maksudnya waktunya hilang. Abis belajar itu kelewatan, jadi kurang meditasi. Nah, jadi kan saya ada juga ya, jangan ngomong nanti ada ya.
Iya, pokoknya yang rahasia-rahasia nggak perlu dibuka.
Jadi saya ada juga, cuma saya lalai. Nah, dia orangnya sama. Orangnya ngomong ke saya ya boleh dibilang katanya kurang berkenan di hati. Katanya sama orangnya sama, cuma bedanya pas sering meditasi orang yang ngomong kita tuh nggak langsung marah itu jadi kayak udah otomatis kayak nggak marah. Cuman akhir-akhir ini pas nggak gitu sering meditasi baru ngomong nggak ada pikir apa-apa langsung ditembak.
Iya ini loh dengar dengar nih dengar meditasi.
Terus kan ada ditanyakan kok bisa ya. Jadi saya ngomong dulu kan, yang kenapa yang pas ini tadi itu otomatis aja, karena saya itu kayak ada prinsip-prinsip yang terset di otak saya. Karena kenapa, jadi saya itu kan di sekolah, jadi dari awal dulu, jadi di sekolah sebenarnya dulu itu sering nge-backup anak yang dibully. Jadi maksudnya anak itu, saya waktu itu gak tahu apa bully, cuma saya gak suka orang bisa kayak orang. Jadi saya backup-backup aja, saya lawan orang yang melawan dia, cuma sih akhirnya kemana lagi. Cuma abis itu kalau gak salah kelas 8 gitu ya, kan sejujurnya emosi saya juga gak beres gitu ya. Jadi karena dulu saya pernah konflik sama teman dekat saya, cuma karena badan saya lebih kecil, jadi saya gagal
menghabisin.
Jadi saya dorong, ya dia dorong saya mental. Tidak berbahaya.
Lah, lain kali mempelajari situasi dulu kamu.
Sebelum waktu sampai sebulan saat ini masih teman dekat. Nah, setelah jadi emang saya memberikan, cuma karena saya pernah alami itu pas kelas 8, saya punya teman yang dia punya masalah bully. Jadi masalahnya itu kurang lebih kelas 5 dia gak pernah ada yang backup dan dia sering dibully dan semua dia pernah gak pernah mau ke orang tua. Pokoknya itu bedanya jauh kan, jadi dia gak mau menghajar siapa. Dan dia saat itu waktu makan tiba-tiba datang teman semua mau dipojokin, duduk manis-manis ngajak meja, semua takut saya maju mata beberapa, karena ya nggak pernah lihat, saya juga jujur aja pertama kali lihat orang ini, orang sebelumnya di kelas baik-baik ya, keluar dari kelas mau makan ngajak orang ya kan aneh gitu, semuanya takut loh. Terus ya saya deketin, saya tanya, saya cari masalahnya apa, dan tiba-tiba saya kan gak pernah belajar cara mengatasi anak yang dibully. Tiba-tiba ting-ting-ting jauh lagi banyak-banyak dan memang logik dan benar dan berhasil mengatasi masalah dia. Dan setelah itu saya mulai sering solve problem gitu ya, problem ya teman-teman gitu.
Very good. Very good.
Jadi sampai saya dibilang orang bijak, bimbing teman sekolah. Cuman kenapa saya senang tadi lingkungan sekolah, karena semua orang itu bijak di lingkungannya masing-masing.
Iya.
Nah jadi mulai saat itu pas sudah ada masalah gitu ya, itu ya masih ada lagi muncul-muncul ini dan karena tidak ada masalah ya saya praktekkan aja sendiri. Dan makanya yang meditasi yang marah itu yang ada meditasi itu kenapa otomatis aja ya, karena kayak ada yang ketimbang gitu nih, kenapa orang itu ngomongin kita karena kamu lalai dan memang niatnya baik, cuma mungkin caranya aja kurang tepat gitu ya. Gitu
ya, terima kasih. Untungnya kamu masih agak kurusan sekarang, iya kan? Kamu kan gak pernah dibully kan?
Kamu bully itu sebenarnya terhadap orang ini.
Iya betul.
Kalau bully kan teorinya misalnya kita ganti nama orang itu bully, cuma kalau orangnya gak itu menganggap itu bully ya juga gak bisa dinamakan bully.
Itu loh keuntungannya kalau orang kurus seperti kamu. Yang mau bully juga merasa kasihan gak jadi. No, anyway, thank you. Oh, okay. Oh. Golongan 4. Kelompok 4.
Selamat sore, Om. Selamat sore, teman-teman.
Selamat sore, Win.
Tadi di grup ini kita membahas beberapa hal. Salah satu halnya adalah mengenai akibat dari keakuan. Akibat dari keakuan, kita seperti Om tadi bilang, itu pasti kalau menyebabkan penolakan. Kita mendapatkan beberapa poin mengenai penolakan ini. Penolakan itu jadi karena ada sesuatu yang tidak sesuai dengan standar ataupun yang menurut kita harusnya seperti itu. Yang kadang-kadang pada penuntut menjadi tadi kita sudah membahas mengenai bagaimana caranya kita mengubah marah ini menjadi pure awareness. Dan itu tadi kita sempat menerapi, kita coba mencoba usaha beberapa menit, kita coba menemukan, coba mengusulkan marah yang pernah kita alami. Nah, dari situ kita sempat merasakan marah itu menyebabkan beberapa perbedaan di diri kita. Misalnya kita mulai dan jantungnya terasa lebih besar, muka merah dan sebagainya. Dan dari situ kita mencoba memisahkan subjek tersebut dengan objek yang di sekitar kita itu. Baru kita coba merasakan sebenarnya malah itu di saat kita melihat seperti itu sebenarnya apa gitu. Dari cara itu kita mendapatkan beberapa hasil yang sebagian mungkin belum melihat hasilnya langsung, yang sebagian merasa lebih baik setelah menerapkan itu. Dan setelah itu kita membahas mengenai arogan, sombong, cuek, dan kikir. Yaitu yang paling bikin kita yang menuliskan hari itu yang cuek. Kenapa cuek juga termasuk dalam arogan atau sombong? Nah, kita menarik kesimpulan bahwa cuek itu karena dia punya pemikiran dari awal itu karena dia itu merasa dia itu cukup, dia membutuhkan orang lain ataupun dia tidak pelit untuk memberikan perhatian kepada orang lain. Dan kita membahas mengenai selalu merasa kurang dan mau yang terbaik dan mau yang lebih. Ini tuh sebenarnya pola pikir kita yang kurang pas, karena dasar dari apa yang kita lakukan itu mindsetnya itu dari awal tuh kurang pas aja loh. Misalnya dari tempat dibahas mengenai yang meningkatkan target, itu yang kurang pas itu adalah karena kita misalnya dengan rasa kekurangan. Dan dari pengalaman tersebut tadi kita ada satu contoh mengenai itu. Misalnya ayah ini yang lagi di dapur, menu malam ini adalah sup misalnya. Tapi sup ini kurang asin. Kalau kita memiliki penolakan, itu bukan saja merugikan diri kita sendiri, tapi itu juga merupakan satu hal yang tidak menghargai kinerja orang. Padahal kita belum tahu ayah ini bawa itu masaknya dengan sangat sabaya, mungkin dari pagi sampai malam. Sedangkan kita tuh cuma karena maksudnya kita sesuai dengan cara kita marah-marah gitu. Padahal kita bisa untuk mengubah pola pikir kita. Oh, maksudnya kurang asin. Yaudah, kok pergi ambil kepastian aja yang lagi gitu. Kian Om dari diri kita. Ada yang mau bertanya?
Oke, silakan.
Selamat sore, Om, teman-teman.
Selamat sore, Devi.
Om mau sharing, sekaligus mau minta nasihat gitu ya. Jadi Om, ini dari background saya sih, Om. Jadi umumnya sama dalam posisi di keluarga saya. Itu juga hubungan antara anak-anak dan orang tua juga kurang begitu dekat dalam hal komunikasi juga gitu, karena gaya mendidiknya berbeda. Nah sehingga kalau mau bilang marah, trauma itu saya mengalami om, saya marah ke papa gitu ya, karena waktu dari kecil dia galak-galak, sering dipukul, sehingga menyebabkan ada rasa marah yang dipendam. Nah jadi setelah besar saya nggak pernah bisa ngobrol dengan papa, karena pasti berantem gitu. Nah akhirnya waktu setelah selesai kuliah, dia sebenarnya pengen saya untuk lanjutin usaha karena saya anak yang paling tua. Cuma ya karena saya marah gitu ya, saya nggak mau, jadi saya memutuskan untuk merantau, untuk kerja berkarir. Nah akhirnya sampai dengan saat ini sih hubungan kami tidak lebih baik, tapi juga tidak lebih buruk, karena saya kan sudah dewasa ya. Ada satu titik yang mana saya sadar, apalagi saya berteman, kemudian juga berbaper, jadi saya dapat pemahaman bahwa oh, kalau orang tua saya seperti itu ya karena mereka cuma ada alternatif itu untuk menjadi orang tua gitu kan. Saya kebetulan yang saat ini ada alternatif yang lain, cara lihat yang lain, jadi saya tahu gitu. Nah yang mau saya tanyakan adalah sampai saat ini sih om, mereka masih kerja, masih menjalankan usaha sendiri. Sosok saya pun sebagai anak sulung itu masih minor banget. Jadi saya karena saya tidak ada sumbangsi apa-apa di rumah, mereka pun masih independen, berusaha gitu ya. Jadi ya, mau segede apapun saya saat ini, mau seperti apapun achievement saya sampai saat ini, saya masih seperti anak kecil mereka. Karena saya ingin memberikan uang bulanan pun enggak gitu. Dulu apa namanya? Karena mereka enggak, istilahnya enggak butuh gitu. Jadi mereka masih independen. Sehingga ya ada apa-apa saya enggak ada suara gitu kan. Jadi ya sudah, selama sekian tahun ini saya hidup di Jakarta sendiri, mereka di Manado gitu. Sehingga ya hubungannya hanya ketemu kalau Natal. Itu pun kan kita cuma ketemu kan dalam season, dalam holiday season yang mana enggak ketemu tiap hari kan. Ini juga menjadi pelarian maksudnya. Karena kalau mungkin saya masih hidup di tengah-tengah kehidupan rumah
di Manado,
pasti akan nggak pas gitu. Nah langsung pertanyaan saya begini om, ini kan saya sudah mendapat, bukan sudah mendapatkan ya, saya kan ada tahu nih salah satu alternatif melihat hidup gitu ya. Orang tua saya ya mereka nggak salah, cuma ya mereka cuma tahu
cara itu
gitu. Nah bagaimana saya sebagai anak dengan kondisi tadi om ya, saya nggak punya aspek nih gitu kan. Bagaimana saya show ke mereka tanpa melanggar hakikat saya sebagai anak. Jadi jangan kayak menunggui orang tua, enggak gitu. Nah saya ada membuat beberapa langkah kok. Misalkan nih dalam hal komunikasi, saat ini kan sudah umum ya, ada grup WhatsApp. Jadi sudah waktu kita beberapa tahun lalu itu install semua WhatsApp di
keluarga.
Nah sebenarnya karena memang dari sini kita nggak suka ngobrol gitu kan. Jadi ya ada WhatsApp grup pun ya, tapi cuma apa ya, cuma selama satu tahun kita nggak terlatih untuk saling mengucapkan salam gitu. Nah jadi itu, nah yang akhir-akhir ini yang membuat agak sedih adalah saya punya ama ini janda, beberapa tahun lalu akun saya meninggal. Nah, cuma yang saya khawatir adalah dengan dia sendiri, saya takut malahnya makin semangat hidupnya malah turun. Karena waktu beberapa minggu lalu dia datang ke saya, dia kontak om mama papa, mama anak saya itu ya. Nah, itu terlalu sibuk dengan kesehariannya, dengan usahanya. Jadi meskipun mereka tinggal dalam satu kompleks, itu bahkan nggak pernah satu hari itu datang ke rumah anak, padahal ada tuh yang kita ambil sampai rumah anak. Mama kalau datang atau papa datang cuma untuk monitor ada masuk keluar barang. Nah iya, jadi sampai saat ini sibuknya itu tuh seperti itu, sampai anakku itu dia telepon. Karena aku juga yang paling tua ya, dia komplain sampai nangis-nangis gitu kan. Dia bilang ya, dia pengen dimasukin ke panti jompo gitu. Karena itu dia merasa kayak dari keluarganya kok karmanya begini dikiranya. Nah jadi yang saya tanya, gimana ya om ya, saya gak bisa bilang kalau saya salah. Cuma ya itu, bagaimana saya mau menunjukkan ke mereka bahwa saya gak ada. Mungkin kalau orang tua saya sudah ada berpenghasilan dan mungkin bergantung ke saya sebagai pemberi nafkah, mungkin saya ada sedikit power gitu toh. Tapi sekarang kan kondisinya enggak nih. Nah, gimana ya orangnya supaya lebih skillful gitu?
Itu sebetulnya persoalan itu juga kamu enggak sendirian, Rifi. Ini banyak sekali situasi semacam ini. Memang ini loh yang namanya intergenerational gap. Makanya tadi saya pesan misalnya ke Handoko atau ke Johnny segala macam ini, mumpung masih muda, apa kedekatan apa antara orang tua dan anak ini tidak perlu diperbesar, didekat dengan hanya dengan karena kita tidak setuju dengan cara pikir mereka. Ini tahu di kalau dipikirnya dari segi kebiasaan dari apa yang kelihatannya Rick, kita itu biasanya kalau ada persoalan kita selalu menganggap kita pasti akan fix it on the outside. Nah, biasanya kita selalu mikir we can always fix it dengan manipulasi from the outside. Nah, untuk merubah orang tuamu jelas enggak mungkin. Meskipun nanti mereka betapapun mereka membutuhkan kamu ya, kamu mengenai hak itu belum tentu kamu punya loh. Ya, karena ini menjadi suatu kebiasaan, makanya di sini nih. Kalau suatu kebiasaan menjadi-jadi-jadi lalu lama-lama menjadi pekat dan it's very difficult to break, kan. Nah, juga ama juga sama. Nah, kita juga bisa bilang it's too late now, right? It's like that. Tapi kata sebetulnya bukan mengenai late atau not late. Sebetulnya yang kita lihat itu situasinya seperti ini sekarang. Papa, mama sibuk usaha sendiri, ama ditinggal akong sendirian, padahal dekat gini mestinya merasa ini. Dan kamu, Revi sekarang di sini di Jakarta ada yang menggelitik di dalam hati mengapa kok buktinya Revi sekarang membicarakan mengenai ini mesti ada di dalam hati kecilmu yang menggelitik. There is something not quite right. Dari luar itu kelihatannya enggak ada. Saya yang selalu saya amati ya, di panti-panti jompo tempat saya. Tapi sebetulnya juga masuk akal sekali, makanya tadi saya share dengan Mina dan sebagainya. Orang tua ini salah satu yang menjadikan orang tua ini bahagia, benar-benar bahagia, meskipun tidak pura-pura gini, karena merasa dibutuhkan. Orang tua ini kalau bisa berbuat sesuatu pada anaknya, meskipun pakai gerundel, pakai apa, sebetulnya there is certain kind of a really happiness, merasa dibutuhkan, merasa memberi sesuatu. Ini kalau kita masih muda, kita mungkin tidak merasakan semacam itu. Tapi nanti kalau kita amati, ya. Makanya saya ingat waktu itu malah di Jambi. Siapa ya yang ngomong, ya begitu, sama orang tuanya yang mau memberi apa-apa selalu ditolak, ditolak, ditolak. Makanya orang tuanya menjadi tambah lama tambah sedih. Lucunya, kalau orang tua tidak bisa merasa memberi, itu ada sesuatu sebetulnya yang apa, hampir. Tapi seperti your case, karena kebiasaan kamu juga tidak mau minta, mereka juga tidak bisa memberi sama si ini, makanya lalu seakan-akan itu fait accompli-nya begitu. Tapi saya yakin ini saya malam ini banyak mengatakan saya yakin seperti ini, sok tahu saya, tapi ini dasar pengalaman yang saya lihat. Yang saya ucapkan tadi, tidak ada orang tua yang tidak merasa bahagia kalau bisa memberi ke anaknya. Itu saya kira benar katanya. Pemberian itu bisa macam-macam, dalam bentuk uang, dalam bentuk perhatian, dalam bentuk nasihat dan sebagainya. Nah sekarang begini, kalau dilihat dari segi luarnya gitu, ini kelihatannya dari segi luarnya, kalau mau dimulai juga dalam kondisi semacam ini, di mana papa mama masih tetap sibuk, ama sendirian kamu di sini, itu untuk change that one is difficult, right, from the outside. Nah, di Buddha Dharma ini tekniknya agak terbalik. Kita ingat bahwa sebetulnya alam saya ini satu, dan alam bersama itu alam yang lain. Tapi alam saya itu betulnya my life itu yang ada hanya yang 6 tadi kan ya, yang seperti Sabha Sutta. Nah sekarang begini, kalau betul-betul ada yang menggelitik di dalam hatimu, ingin lebih dekat ke orang tua, itu kan kamu dambakan kali ya. Jangan mikir dulunya seperti apa, benar atau salah, benar atau salah. Ini misalnya sinario. Kamu juga gak punya kesombongan, kamu gak punya keakuan, gak punya apa-apa. Kamu terus misalnya pada suatu hari kamu datang ke rumah orang tuamu, datang, pasti orang tuamu tanya, ada apa? Ya, kamu mesti defensif. Misalnya kamu jawab, maaf Pak, saya sebetulnya I miss you. Just imagine you say that. Sebetulnya tambah lama saya tambah tahu, sebetulnya saya ingin sekali dekat ke kalian. Apalagi semakin saya jauh begini, di samping kesuksesan saya itu, ternyata di dalam hati masih ada I really like to be close to you. Misalnya kamu ngomong gitu tanpa pamrih, tanpa mengharapkan apa-apa. Kira-kira dari papa, dari mama, kamu gak ngerti reaksi mereka seperti apa, right? Apa yang ada di dalam batin mereka, kamu ngerti. Tapi bisa kita terkadang ya, yang jelas tidak akan negatif. Kalau ada negatif pun yang keluar muncul kesombongan mereka. Kok baru sekarang? Dari dulu, mentang-mentang kamu sudah bisa kerja sendiri, emangnya ini untungnya kita ini masih bisa usaha, nggak tergantung ke kamu. Omongan yang keluar mungkin, tapi itu kan sebetulnya bukan omongan dari hati mereka kan, itu omongan dari kesombongan mereka, dari kemarahan mereka. Nah dari kamunya, sekarang saya tanya kamu, ini sinario itu, misalnya kamu punya nyali, punya keberanian, punya kerendahan hati, dan punya intelligence untuk mengatakan begitu. Saya tanya kamu, kira-kira di hatimu yang ada apa? Jangan Natalan. Jangan Natalan. Kamu lupakan kesombonganmu. Kamu bilang ngapain begitu? Saya juga punya harga diri. Gini. Tapi jangan lupa kamu anaknya kan. Tapi sekarang selfish saja dah. Kamu selfish. Kamu mikirin kamu saja sekarang. kamu sekarang ada yang menggelitik di sini bahwa dalam hati kecilmu kamu ingin dekat ke orang tuamu. Dan kamu beruntung orang tuamu masih ada. Ya. Saya mau apapun orang tua saya sudah enggak ada. Percuma saya bikin patung mereka atau bikin lukisan fotonya di blow up apa? Seritan life size. No point. Scott. Makanya saya janji ke orang tua saya, ke mama saya terutama, bahwa meskipun kalau saya kangen sama mereka, cara saya balas budi saya ini hidup ini supaya juga berguna gitu. Jadi usaha mereka besarkan saya ada gunanya, meskipun mereka nggak bisa lihat. Nah, sekarang dalam kasusmu yang kamu anggap orang tuamu hard punya begini, sekarang just look it from your side. Misalnya jangan Natal, kalau Natal sudah normal orang tua. Kamu ambil khusus misalnya 5 hari break atau apa, just go home, just pack the bag. Mereka pasti kamu canggung, pasti canggung. Ada, nah ini yang namanya tadi apa, arogan, penolakan, semuanya carry that, feel that, apa, rasakan yang di dalam hatimu pada waktu kamu mendekati rumah dari airport gitu. Terus kamu waktu masuk rumah mesti ditanyakan, kamu pun yang tanya, Pak, Mama nanti saya tanggal sekian mau pulang. Itu pasti mereka juga bertanya-tanya kan, wah ada apa ini, kok gak lazim, kamu juga pulang? Misalnya, lalu kamu ngomong seperti gitu, Pak, Ma, saya sekarang kita, saya sudah jauh dan gini, I really miss you. Ini sekarang saya merasa di hati ini mungkin apapun yang saya tindakan gini, ternyata saya masih tetap menambahkan kepingin dekat dengan kalian, Papa sama Mama. You know, whatever I do. Misalnya, kalau ada apapun yang saya lakukan yang membuat Papa Mama ini, atau yang saya pun gak ngerti persisnya apa, mengapa kok saya pun bisa menjauh seperti itu. Mungkin karena saya kepingin membuktikan saya bisa segala macam. Tapi saya kali ini mau pulang. I just want to enjoy with you for the next 5 days. Just say that. Kira-kira di perasaan hatimu seperti apa? Mesti berkecamuk kan? Berkecamuknya ada pride ada gini. Tapi di dalam keberanian itu, karena ini teori apa, buat teori explanation Buddha Dhamma ya. Tujuanmu hanya ingin memberi kebahagiaan pada yang lain, paling tidak kamu tidak rugikan dan dengan demikian kamu sendiri bahagia kan. Ini it's really for you, tapi actually you doing it for them, right? Ya, waktu mereka kamu ketemu di sana, ini nanti mungkin kamu bisa kaget loh. Dari situ mulanya, tidak seketika itu juga, mungkin juga dianggap orang tuamu mungkin lihat kamu juga bengong, ada apa anak ini. Terus juga bisa curiga juga loh. Ini ada, jangan-jangan ada kesukaran di sana. Jangan-jangan mau pinjam duit. Jangan, oh, macam-macam, mungkin loh, mungkin. Saya enggak, bukan karena mereka jahat, karena enggak lazim aja. Pikir, mereka pasti berkecamuk juga. Tapi kamu betul-betul tinggal di sana, just enjoy with them. Ma, sebetulnya, buat tolong masak yang ini, yang dulu waktu saya kok tuh kangen makan seperti ini, misalnya. Kira-kira mama bilang, gak usah ngapa-ngapain, KFC aja. Gak mungkin kan. Karena orang tua ini pada dasarnya kepingin memberi. Kalau orang tua ini begini itu, ini loh tadi, orang tua, anak, suami, istri, teman, semua. Kena, pokoknya kena 5 klesha tadi. Penolakan, anger, ya. Terus you do the jealousy, dan kemudian arrogance, kamu menjadi kikir, and then you have wanting very much, I want this, itu tidak hanya materi, I want this itu ya, yang Amitabha itu juga kata-kata yang seharusnya kan begini kan, seharusnya begini, itu maksudnya, kita ingin mengharuskan ini harus begini, itu harusnya begini, itu juga yang seperti yang di Amitabha tadi, apa, you desire, you want to do that. sering atau tidak kita ngomong harusnya ya begitu, harusnya begitu kan. Ini that thing coming in. Makanya kemudian juga envy begini. Nah ini kalau sudah ini berkecamuk di kamu, orang tuamu juga sama akan berkecamuk seperti itu. Tapi saya kira karena kali ini kamu pamrihnya hanya itu, dan sesudah itu kamu betul-betul 3 hari atau kalau enggak 2 hari mereka tahu kamu terbang khusus ke Manado pulang, itu akan membuat mereka berpikir. Nah ini ada cerita, ada cerita katanya loh ini di neraka. Di neraka ini api, bara, panasnya luar biasa dan semuanya ada pesiksa. Ada makhluk bentuknya seperti kerbau yang empat ekor menarik seperti bajak di punggungnya dan menarik di api yang membara begini dan begitu berat, dan di belakangnya ada apa penjaga yang beringasnya luar biasa dengan cambuk yang juga berapi-api dan tajam. Pokoknya begitu kerbau ini jalannya apa pelan selalu dicambuk selalu, dan itu sakit kebakar terus. Si kerbau ini sampai kadang-kadang jatuh, yang satu jatuh, tiga-tiga semua juga jatuh. Kemudian jalan lagi, penderitaannya luar biasa. Nah, pada suatu ketika habis dicambuk, salah satu kerbau yang kedua ini kesakitan dan hampir jatuh. Biasanya empat kerbau ini nggak ada yang urusan, semua cuek, karena masing-masing menderita sendiri-sendiri kan. Oh, nggak ada kesempatan apalagi mau mikirin yang lain karena dia menderita sendiri juga, makanya mereka pada jalan sendiri-sendiri. Tapi pada suatu ketika salah satu kerbau ini yang dicambuk hampir jatuh begini, kerbau sebelahnya tersirat di sana, untuk pertama kali ini hanya sekejap lihat, kok ini jatuh, ini kalau jatuh nanti dia dicambuk lagi. Si kerbau ini betul-betul mengangkat apa bajaknya ini, bukunya lebih keras, dia seakan-akan mengatakan don't fall, jangan jatuh, betul-betul usaha supaya ini jangan jatuh, supaya gak dicambuk lagi. Terus jalan lagi. Dikatakan that moment, saat itu yang hanya beberapa detik, kerbau memperhatikan temannya. Ini cukup menjadi benih. Dikatakan akhirnya setelah lahir ini, ini akhirnya jadi Sakyamuni Buddha. Jadi untuk bisa jadi manusia, dari neraka lalu jadi apa? Ini mitologi, kan? Ini is the story. We will never know it's true or not. Tapi di dalam pemberitaan semacam ini diceritakan hanya dengan that moment. Ini terus akhirnya bisa jadi manusia, akhirnya bisa jadi Sakyamuni Buddha, jadi Buddha. Jadi pertanyaannya ini seperti ini. Kalau dari teori Buddhis dikatakan yang ada kesinambungan keberadaan, multiple life perspective, right? Bukannya reinkarnasi, multiple life perspective, from here become that, become that, become that, become that. Tapi kalau di Buddha Dhamma, evolusinya ini, kalau di Darwin kan evolusi kera ya, dari simpanse gitu-gitu terjadi manusia. Kalau di Buddha Dhamma, evolusinya ini interspecies. Kamu bisa jadi manusia, besok bisa jadi kadal. Dari kadal bisa jadi dewa. Jadi dewa tergantung kondisi dan situasi atau tergantung dari karmamu untuk supaya jadi apa. Nah sekarang pertanyaannya kadang-kadang, kalau kamu lagi jadi singa, right, yang untuk makan harus bunuh, harus punya apa kekerasan, harus punya kepuasan, hanya untuk makan, untuk hidup. Berarti seumur hidup keberadaannya akan, kalau sudah jadi singa mestinya masuk ke neraka atau masuk apa, dan neraka juga tidak berkesempatan kamu untuk menanam benih untuk keluar dari predicament untuk jadi hewan semacam itu, ya kan, di pengertian Buddha Dhamma ini. Tapi ternyata kalau kita lihat pun juga ada kan di YouTube segala macam. Singa ini pada suatu ketika ngejar makanan. Pada saat ngejar makanan, sedetik dia lihat anak rusa ini, sebetulnya yang sudah hampir bisa dimakan. Dia lihat si ibu yang mendadak pelan gitu misalnya larinya, supaya anaknya bisa lari, biar si ibu ini yang dimakan dulu. Si singa ini seketika itu juga terperangah melihat kisah apa kasih si ibu rusa ini. Dia pun berhenti, dia oh. Terus akhirnya dia gak jadi misalnya, atau akhirnya berhenti sebentar pun, oh kok ini sesuatu yang compassion, dan dia pun juga punya compassion kepada si ibu rusa ini kan. Meskipun akhirnya kelaparannya mendorong dia untuk akhirnya makan dan akhirnya membunuh. Tapi dikatakan that very one second, two seconds compassion di hati yang memperhatikan yang lain, caring dan this kindness, ini cukup menjadikan benih nanti untuk menjadikan kelahiran yang lain menjadi kelahiran yang lebih baik yang akhirnya jadi kita-kita ini. Kita-kita ini dikatakan dulu juga seperti ini, makanya jadi manusia ini sukarnya luar biasa. Apalagi jadi Revi, apalagi punya orang tua seperti orang tuamu, apalagi punya ama seperti itu. Kalau dipertimbangkan misalnya, apakah imbang saya hanya ingin hanya supaya sombong, supaya bisa tahu saya ini bisa, saya itu. Toh kamu sekarang tahu kamu bisa, buktinya ya di perantauan kamu juga bisa sukses. Mungkin loh, mungkin sudah waktunya loh, kalau kamu memang mengkritik itu, kamu ingin dekat dengan orang tua, kamu yang mulai. Kamu tidak fix keadaan di luar, tapi kamu yang mulai. Misalnya dengan begitu, kamu datang buka tiket, kamu bilang, Pak, masih datang. Di sana, kamu just take it easy, at home, feel comfortable. Mesti feel uncomfortable. Apalagi gak biasa ngobrol, kan? Dan mesti mereka curiga, ini ada apa, ada apa. Tapi benar-benar, habis 3 hari, kamu pulang. Dan maybe 1 year, 2 years, 3 years, pada suatu saat, di hati orang tuamu pasti bisa melihat bahwa, ternyata bocah ini, si Revi, ternyata datang itu memang benar-benar hanya ingin dekat. Dan saya kira sebagai manusia biasa, apalagi sebagai orang tua yang ada hubungannya, hatinya mesti tergerak. Siapa tahu dengan begitu akan menjadikan satu katalis untuk menjadi baik untuk semuanya. Sebab kalau dipecahkan dari segi di luarnya, apa situasinya kelihatannya unsolvable. Kamu mau nunjukkan apa, mau ngirimi duit mau berapa, nggak butuh kembali.
Oh sorry om.
Ya.
Jadi aku akhirnya kan berinisiatif nih om.
Ya.
Mulai dari diri.
Ya. Tuh.
Nah hal sederhana yang aku lakukan ya. Adalah aku berjanji, oke, karena ama aku kesepian.
Ya.
Jadi setiap hari aku akan call si ama. Itu cuma hanya hal sederhana kayak makan apa, masak apa. Nah, jadi sebelum aku telepon ama, aku titipin juga pasti akan telepon mama, gitu kan? Karena komunikasinya nggak ada sama yang.
Very good.
Nah, cuma mama pada saat ditelepon itu kan terlalu sibuk dengan rutinitas gitu ya. Kadang waktu kita bicara pun dan tiba-tiba dia harus ada transaksi gitu ya, pasti telepon. Dan ini itu terjadi berulang-ulang gitu. Sampai akhirnya kalau pun dia telepon cari aku, itu dia cuma mau suruh cek barang gitu. Jarang kita ada komunikasi gitu. Karena orang tua aku itu begitu dominan, bahkan di usia seperti aku yang bahkan juga sudah memiliki pekerjaan yang agak stabil gitu ya. Papa lalu pun dia masih berani om, dalam artian kata dia paksa aku untuk pulang. Nah itu yang menyebabkan untuk aku datang pulang ke Manado kan harusnya bukan sesuatu hal yang susah. Bisa weekend kita kembali pulang Manado gitu. Tapi karena ada rasa insecure om, kalau aku pulang mungkin kalau aku ditahan gitu. Sehingga aku berpikir meskipun ada kerinduan, tapi aku yang memanggil mereka ke Jakarta. Supaya dengan pemikiranku, kalau mereka datang ke perancisnya aku, at least apa ya om ya, posisiku tuh gak terlalu low gitu.
On your territory, makanya ini loh, kesombonganmu, keangkuhanmu mengatakan bahwa kamu butuh untuk establish where you are and dealing with them, right? Dan apa yang kamu kerjakan, misalnya kamu telepon mama. Kamu telepon kan, bicara dengan mama kan. Tapi mama memutuskan. Tapi kamu sudah telepon kan? Sudah telepon kan? Ya. Tujuanmu kan ingin hanya telepon mama kan? Jadi jangan urusan. Kalau mau diputus sama mama, gak apa-apa. Kamu sudah telepon. Kamu kecewanya kan karena ini. Ini no longer one way. Ini bukan maitri lagi. Ini kontrak nih. Saya kalau nelpon kamu juga ngomong. Misalnya saya buru. Saya kirim WA minta begini. Dari sananya cuman jawabannya oke. Okay. Nah kamu kecewa. Ini lagi. Lah kalau lagi butuh katanya WA-nya panjang. Itu begini. Kita ini selalu transaksional. Makanya ini katakan Maitri. The ways to see others happy. Ini susah sekali. Nah, Maitri, Karuna, Mudita, Upeksha. Empat tadi yang kita bicarakan. Brahma Vihara ini. Love, compassion, apa joy, dan equanimity. Ini the seed dikatakan catur apramana. Empat hal apramana yang tidak bisa diukur. Empat hal yang tidak bisa diukur, empat ini. Ini kamu lihat dah, banyak situasi semacam ini yang main itu tadi, sombongan, kemarahan, benci. Memang sudah terjadi. Jadi kamu kalau memang begitu, kamu harus mulai dari kamu with no expectation whatsoever. Absolutely no expectation. Ya udah, enggak apa-apa. Lain kali telepon lagi, enggak apa-apa. Revi sebelum mama saya dulu sebelum beliau meninggal, itu kadang-kadang sehari telepon saya 20 kali lebih. Saya di Australia, dia di Semarang. Perlunya cuma tanya, sudah makan kamu? Padahal bukan orang Medan kan dia. Kalau orang Medan masih oke kan? Ketemu-ketemu tanya, siapa aku? Ya ini. Kalau ini, mama saya orang Semarang, telepon ke Australia perlunya sampai sekretaris saya itu, saya ngomong, sambung. Gak apa-apa. Tapi memang kadang-kadang karena mereka, mama juga sudah agak bingung segala macam begini. Kalau kamu di dalam hati ada sedikit pikiran itu, yang intinya ini kebaikan, dan tidak kamu lakukan, kamu nyeselnya lama, bisa seumur hidup. Dan dibanding dengan hanya karena merasa kaku, hanya gak biasa tidak dijawab, dibiasa dianggap tidak punya power, gini, itu nothing. Kebaikan. Nothing. Try. Pertanyaan saya, what have you got to lose? Your pride and all this. Tapi it's a good thing. Kalau kamu, sebab kamu tidak lagi tergantung dia responnya bagaimana begini, kamu hanya ingin menyenangkan. Saya kira kok sekeras-kerasnya bagaimana, mungkin enggak seketika, mungkin sebulan kemudian, mungkin setahun kemudian, mungkin. Buktinya, papa yang memaksa kamu pulang, itu saya kira mereka juga kepingin kamu pulang. Tapi enggak tahu caranya. Caranya maksudnya sebagai orang tua, saya enggak perlu minta, saya harus order kamu pulang. Nah si anak, hang on, cannot say that. Kamu pulang cuma gak bisa, cuma repot. Bisanya kapan? Senin. Loh, kalau Senin gak bisa, mungkin Rabu minggu depan. Gak bisa, Senin. Kalau gak Senin gak pulang, gak bisa. Tapi ini loh, kalau sudah gitu semuanya play. Play yang dasarnya ego. Nantinya gak berarti apa-apa. kamu menang-menang dari orang tua untuk apa? Ini loh, kalau lagi cool mikirnya bisa gini kan. Tapi kalau lagi nggak cool, ininya gitu kan. This is nothing to lose. Kindness, kindness. Itu selalu menang. Ini ada pepatah Jawa, ini Jawa. Suro tiro joyo ningrat lebur dining pangastuti. Artinya apa, Eko? Eko, kebajikan. Suro ini keberanian, tiro kejayaan. Apa? Tiro ini suro ini keberanian, tiro ini kejayaan. Apa? Kesaktian itu tiro. Seperti tiro. Jaya ningrat, keperkasaan ningrat di dunia ini, lebur dening pangastuti. Lebur itu luluh, hancur, kalah dengan pangastuti. Sebetulnya kata utamanya dharmastuti sebetulnya, yaitu kebajikan. Jadi makanya Buddha kalau ngomong, tidak ada kekerasan yang kamu lawan di kekerasan hasilnya baik. No. Nah ini sukar. Karena apa sukarnya? Karena kita punya pride, karena kita punya LBB yang lima tadi. Try, nothing to lose. Malah sebetulnya itu tanda kamu betul-betul sudah dewasa. Dan jangan sampai, makanya saya dulu kasih contoh kan. Saya dulu tanya Awi misalnya, apa? Kamu di apa? Hujan-hujan naik mobil malam-malam, kamu lihat ada apa, orang tua mau nyebrang jalan atau apa, jatuh ini hujan malam, kamu lihat nih, kamu naik mobil, kamu punya dilema nih, kamu berhenti nolong atau tidak, right? Kalau kamu berhenti, kamu tolong, alternatif A, ya kan? Itu kira-kira setelah kamu nolong ini basah seperti ini, ingat-ingatnya berapa lama kira-kira? Enggak lama. Mungkin malam itu kamu bisa, ya tadi saya berhenti nolong agar rasa senang gitu. Besok mungkin kamu sudah lupa. Paling tidak seminggu lagi kamu pasti sudah lupa karena ini kan. Tapi seandainya alternatif B, kamu lihat neneknya jatuh, hujan, dam, kamu bilang, ah, ngapain berhenti? Dihadam mati, sebagian kamu mau berhenti, tapi kamu enggak. Kamu terus. Kira-kira berapa lama kamu ingatnya kejadian ini? Very long time. Very long time. Ini loh, yang tadi. Anger develop into wisdom. Ini yang diomongkan oleh Buddha. Jadi, negativity itu kalau kamu begitu lalu jadi kindness, kamu lalu apa yang perbuatannya yang sifatnya kind, kamu tidak akan ingat terlalu lama karena memang dasarnya kita ini pengen kind. Papa juga kepengen kind, mama juga kepengen kind, you kepengen, you want to be kind too. Cuman enggak bisa kind karena apa? Karena ada pleasure, ada pride, ada anger, ada jealous. Ini loh yang bikin repot. Ini selalu ini. Kalau sebetulnya we want to be kind, and we be brave. Okay, all brave. Okay, thank you. Selamat malam, Cik. Jadi yang lebih dekat ini apa? Jadi semua orang dengar.
Nah.
That's it. Very good. ini, ini. Coming, coming, coming.
Selamat malam.
Kalau kita lihat lagi
belajar sabar selesai.
Yes. Sore, selamat malam. Iya, iya kalau nggak asuransi repot. Iya, iya. Hmm. Iya, 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 oke.
Nah, tapi kemarahan itu menyadarkan dia kalau dia itu nanti tidak melakukan hal itu lagi. Kalau seperti itu kejadiannya, walaupun yang kita marahi itu sempat kesel atau mendengar ucapan-ucapan kita ya, maksudnya masalah itu good.
Oh gitu. Well, kadang-kadang apa anger ini atau kemarin makanya saya gunakan kata mulai dari penolakan sampai betul-betul murka. Right? Ini range-nya wah banyak sekali kan. Anger ini kalau sudah sampai anger itu biasa ada intention to hurt, ada keinginan untuk melukai. Atau ini anger kalau sudah sampai anger gitu. Kalau sebelum itu kalau misalnya orang tua galak ke anaknya it's okay, you know, it's okay karena tujuannya bukan gitu. Tapi ini gampang sekali slip into anger karena biasanya anger ini sebabnya karena kita menghadapi suatu kondisi yang kita pikir kita tidak bisa mengatasi hanya dengan kita nikmati, reaksi kita marah. Right. Makanya kamu bisa rasakan sendiri sebetulnya. Kalau kita marah itu biasanya menghadapi sesuatu karena kita merasa hopeless. Kita gak bisa apa-apa. Misalnya lihat anak gini-gini, kita gak tahu mau diapain lagi nih. Kamu teriak. Apalagi misalnya tadi review cerita misalnya, kalau orang tua sampai mukul gitu ya, itu karena mukul ini last resort. Last resortnya nggak tahu caranya bagaimana lagi, jadi mereka malah sebetulnya tidak kreatif karena ada keinginan begitu lalu jadi sebetulnya violent atau itu karena apa rasa desperation apa ya putus asa udah putus asa nggak ngerti mau apa makanya kamu marah. Sebenarnya kalau kamu bisa apa segala sesuatu misalnya kalau kamu udah rapi-rapi, terus diacak lagi. Misalnya. Sebetulnya kan bisa kamu rapiin lagi kan? Betulnya nih. Jadi sebetulnya kalau memang bisa kamu rapiin lagi, nggak ada perlunya kan marah. Ya dirapiin saja. Sebab marah itu juga butuh energi, butuh apa. Toh harus dirapiin lagi. Tapi kalau memang sesuatu, misalnya kamu punya apa piring yang indah gini. Kamu buat untuk tapi piringnya jatuh pecah, right? Sama-sama. Itu pun cara berpikir kita ini sudah tidak bisa diperbarui lagi. Nah saat itu pun juga yang tadi tidak perlu marah, yang ini tidak ada gunanya marah. Karena marah juga tidak akan membuat piring ini menjadi jatuh lagi. Jadi kata-kata ini dari Shanti Dewa ini apa dari Bodhicarya Bhattara. Itu mengatakan bahwa sebetulnya anger never ever help. Kemarahan yang begitu itu tidak membantu. Kalau cuman galak, cuman apa punya energy untuk apa sense of outrage itu masih useful karena kamu taking care of anger. Dan kebetulan urusan anger saya expertnya juga. Apa jadi saya tahu jadi batasnya mengenai it's good or bad. Dalam Buddha Dharma itu ukurannya good itu yang membawa pleasant result, good result. Bad yang membawa unpleasant result. Jadi kalau kita dengan berbuat begitu merasa yang enggak enak, kamu tahu sendiri, ini tentu not good. Right? Jadi jawabannya itu bukan ada yang good gini atau bad gini. Ya memang kalau tujuanmu hanya untuk memperbaiki, I think it's a good way. Tapi mungkin lebih efisien kamu jangan ngomel. Yang tegas sekalian itu. Kalau ngomel-ngomel kamu dianggap mungkin ngahinya aja. So anyway, it's a good thing. Oh, thank you. Okay. So the last one. Yeah. Okay. Saya ada dua hal ngomong-ngomong nih. Pertamanya, betul-betul saya ingin terima kasih kepada kalian semua. Thank you for still apa tetap perhatian, tetap mengikuti apa yang adanya. Ini sesi apa diskusi dan kemudian sesi malam ini tujuannya kita berbagi satu dengan yang lain. Ya, kamu kita bisa lihat kan ternyata banyak dari antara teman-teman kita punya pandangan yang lain dari pandangan kita. Right? Dan mereka pun berusaha seperti Memerita betul-betul usaha atau jadi berusaha benar-benar untuk karena ini kesempatan di antara keluarga ini di antara teman-teman saling berbagi dan kalian tetap masih perhatian masih duduk di sini ini saya betul-betul pengen ngomong terima kasih itu bukan karena sok artinya untuk saya no tapi saya merasa bahagia sekali lihat kalian masih tetap di sini sambil mendengarkan satu sama lain. Di sini kita mulai belajar respect other people's opinion. Mulai belajar mendengarkan pendapat yang lain. Mulai belajar apa? Meskipun kamu enggak setuju, mungkin dalam hatimu ah ngomong kok enggak bermutu atau kok ya itu laki, itu saya itu. Jangan begitu, dengarkan aja. Pasti kamu akan belajar sesuatu. Paling tidak belajar sabar. Right? Jadi jangan begitu muka gitu. Dan kalau bisa dengarkan apa dan itu kamu berdana paramita karena kamu dengan ada di sini mendukung teman-teman kita yang dapat giliran. Kamu bayangkan, ini pertama kali. Gilirannya terakhir. Dari tadi deg-deg-deg-deg-deg. Ini luar biasa juga loh. Iya kan? Iya kan? Enggak juga. Enggak. Saya kurang. Enggak harusnya. Jangan begitu. Just enjoy. Just do that. Karena tujuannya di sini itu share with each other. Kita berbagi. Kita mau. Right? So anyway. Thank you. Saya ingin tepuk tangan untuk kalian semua. It's very good. Nah yang kedua. Ini agak praktis. Saya dengar dari beberapa apa ulasan kalian, kebiasaan kita mengatakan saya ini orangnya begini. Malam ini dengar beberapa kali kan gitu. Dan agak sering sebetulnya. Saya ini om saya ini orangnya begini-begini. Saya orangnya begini-begini. Kalau bisa don't ever say that. Sebab yang nama orangnya begitu itu enggak valid. Paling kamu bisa bilang kebiasaan saya itu begitu. Ini big different, beda sekali antara ngomong saya orangnya risih. Kamu bilang kebiasaan saya ini risih, atau saya orangnya begini. Jangan bilang gitu, itu generalization. Pertamanya orangnya ini nggak ada yang risih. Yang ada apa? Kebiasaannya. Jadi misalnya kamu nanti dengan cara berpikir begitu, kamu menghadapi orang yang begini, kamu jangan bilang orangnya ini malas. Kamu bilang perbuatan semacam itu tuh malas. Kamu boleh kritik perbuatannya, kritik. Tapi kita kan nggak tahu orangnya itu seperti apa. Kamu boleh nggak setuju dengan apa yang mereka katakan, tapi kan bukan orangnya begitu kan perkataan. Ini loh yang dikatakan non-conflict dalam WA yang kita diskusikan. Ini maksudnya Buddha itu selalu menerangkan, kalau kita, jadi kita jangan apa-apa begitu semuanya kafir. Buddha malah mengatakan betul-betul, sampai saya apa unggah di WA itu, maksud saya ini loh, dibedakan. Jangan bilang orangnya ini begini, orangnya itu begitu, karena for untuk permulaannya it's not true. Orangnya betul-betul begitu, cuman memang perbuatannya begitu. Lalu bukan cuman karena perbuatan apa, hanya cuman perbuatannya begitu. Kita membedakan antara perbuatannya dan orangnya. Makanya mungkin kok lebih baik untuk mencegah supaya kita tidak terlalu konflik, tidak menyebab konflik, jangan bilang orang itu begitu, tapi kamu mengatakan perbuatan itu kok begini, begini. Right? Is that okay? Ya, ini apa, tolong diingat-ingat. Anyway, mudah-mudahan apa, that's it. Well, let's have dinner. Kembali in 1 hour, and then thank you very much.